Ja, då har jeg lyst til å si god søndag til dere alle sammen. Så jeg vet jo da at inne i Hålandsdalen her så er jo dere en raus gjeng. Så jeg har jo fått mange sjanser. Men i dag møtte jeg jo møtelederen ut på plassen her, så jeg skjønte jo at dette her da er gjerne på stumpene nå. Men, og det er ikke så kjekt heller å ta tid til andre, men sånn ble det nå i dag. Og jeg tok med kassen min, jeg har alltid litt sånne bøker rundt omkring når en fer, og man er ikke alltid litt i stuss når det er søndag og alt sånt, men dere har jo ikke møte på andre dager i veka heller, så... Men jeg har, om det er noen som er interessert, så har jeg en bok som han Kjell Furnes har skrevet. Og han skriver også litt i bladet Evangelisten sånn. Og det er om Jerusalem. Og det er litt, han har tatt noen sånne ulike begivenheter knyttet til Jerusalems historie. Alt fra Abraham når han var på Moriafjellet med Isak, og trekt noen sånne linjer derifra. Og så det er jo mange tusen historier inn i dette her lille heftet her, som er veldig lettlest og oversiktlig. Og da kan på en måte være veldig greit og hva er det med Jerusalem, og hva for begivenheter er det der å være? Og ja, mange sånne ting. Og i møte med all den debatt som er om Jerusalem også, så får en på en måte noe bakgrunnsstoff der. Når vi leser i evangeliene, så møter vi flere sånne Herodeser. Har lagt merke til det? Er dette da den samme Herodesen som vi leste om i Markusen, eller som står i Lukasen, og så videre? Og han har et kapittel her som han kaller for Herodes-dynastiet. Og bare få de brikkene opp på plass. Det er også litt sånn. Og så skildrer han også general Ellenby i 1917, befridde Jerusalem fra tyrkerne og tyskerne, og hvordan han gjorde det med et bønnemøte. Han bøyde kne da på Oljeberget, og når generalen gjorde det, så gjorde alle soldaterne det også. Og slik, når han for da over Kedron og inn mot Jerusalem og porten der i øst, så var byen tom. Så det ble ikke løsnet hverken det ene eller andre. Og når han kom da på denne hesten sin, så steg han ned til hesten. Og sånn gikk han inn i Jerusalem. Det var ingen andre som skulle ri på en hest inn i Jerusalem enn når kongenes konge selv kom. Det var general Ellenby. Og han av generalen der, han hadde jo malet mot middag i Svasiland. Og historien om misjonæren Malamo har jeg også her i en bok. Den kom ut i fjor. Og en dame fra Hafslo, og hvordan Gud brukte å lede henne. Hun var lei skolegang allerede fra første klasse, og så var det lite penger også da. Så hun gikk ikke så mye på skole. Men hva den dame har betydd for folket i Sør-Afrika, i Svasiland, og hva hun også har sagt til general Ellenby når han gikk forbi der om alle sine soldater. Jeg tror det gikk 4 timer før alle... Hele reisefølgene hadde gått forbi misjonsstasjons henne, Betel. Glimt ifra. Og Malamo, hun skrev også veldig mange reisebrev fra Afrika da, hjem til Norge. Og de brevene de sto i bladet Evangelisten over mange år. Guds ledelse, hvordan Gud gjør det, det er et veldig fint vitnesbyrd. Hun var den første som begynte med campingvogner. Hun skulle ha med seg alle saker og ting. Da gjorde Malamo. Hun var nok kanskje mer kjent i Sør-Afrika enn i Norge. Men når de svarte på brevene henne her hjemme ifra, så skrev de egentlig bare Malamo, Afrika, og de fikk brevet. Hun prydde også mange frimerker. Vi lag med dronningmore i Svasiland, og det er noe til styresmaktene der. Hvordan hun sitter med en åpen bibel og i undervisning i Guds ord. Sånn hadde hun helt sikkert general Ellenby òg. Nå skal du høre her. Han fortalte da han generalen til mor sier at jeg har møtt ei misjonærdame fra Hafslo i Svasiland. Og den mora til generalen skrev takkebrev til Malamo. Og det var et av de Ja, det er noen glimt der. Jeg har med de bøkene og noe annet pø hvis det er oppe i Øsja. Om det er interesse for det. Det er i hvert fall godt lesestoff nå. Nå er det vinterferie og alt sammen. Og så på så mange måter. Jeg har lyst til å lese noe fra Jobbs bok. Det var en gang en kar som kom, det er ikke så veldig lenge siden. Men han sa det på den måten der at spør fuglene. Og det har jeg aldri gjort, aldri tenkt på. Og vært litt forbauset òg når det faktisk står i Bibelen det han sa. Da å spørre fuglene. Ja, men dette der, det står i Jobbs bok i kapittel 12. Og så står det på denne måten her. Og jeg tror jeg bare leser litt nokre vers der i sammenhengen. Og jeg gir det i Jesu navn. Ifra vers 5 i denne Jobbs bok 12. Den som er trygg, kjenner bare vanvørneren for ulykka. Han tenker at hun råker bare deg som alt har en vaklende fot. Valsmann får ha sin telt i fred, og trygge er de som eier Gud til vreide. De som tenker de har sin Gud i si hånd. Bare spør dyra, de skal lære deg. Spør fuglene under himmelen, de skal sie deg det. Eller tal til jorda, og hun skal lære deg, og fiskene i havet skal fortelle deg det. Hvem skjønner ikke av alt dette at det er Herrens hand som har skapt det? Det er han som har i si hand hver levende sjel og ånda i hver menneskekropp. Jeg vet ikke, bare la meg nevne nokså kjapt. Det som er bakgrunnen for versene som vi leser her, er jo denne Jobb. Og han har hatt besøk til sine venner, og de har pratet om skaperverket osv. Hvem er det som har gjort alt og sånt? Og så svarer da denne Jobb, disse karene her, da. Det som vi her har lest. Og dette med skaperverket, det er jo noe som en er opptatt med den dag i dag. Noen skildrer en veldig lang utvikling av millioner av år. Og noen de forteller om det store smellet som en gang har vært. Men det er jo i den anledningen ingen som sier noe om hvem som har tent lunta. Eller vi leste her i Bibelen om Gud som skapte. Gud som brukte ord når han skapte hele kosmos og sa det sånn. Og da som Gud sa, sånn ble det. Det er vitnesbyrdet både i skapelsen og i hele historiens gang. Og Gud har sagt det på førehånd. Og det vart slik. Det er vitnemålet. Og som vi leste her, i vers 9 for eksempel, og i 10, han som har i si hand hver levende sjel, og ånda i hver menneskekropp. Er det ikke Herrens hand som har skapt det? Er òg i vers 9. Og inn i den anledningen da, har du dette her. Spør fuglene under himmelen. De skal sie deg da. Og når dette her blir sagt på denne måten, så må vi være litt i den kjelder der dette her blir sagt. Og når vi leser i Bibelen, så møter vi veldig mange fugler. Jeg har aldri tenkt over at det var så mange sorter og arter som var omtalt i denne boka her. Men da er det pelikan og strutsen og ravn og due og tran og så videre. Og så har vi veldig mange fortellinger der due er omtalt, eller andre fugler er skildra i møte eller inn i. Og her er det egentlig bare til å plukke og lese. Og det som er spørsmålet her, spør deg. Er det ikke Herren sann som har gjort det, eller spør fuglene under himmelen? Det skal jeg si deg da. Og det står ikke på slump. Det er ingenting i Bibelen som bare står der, og så har det på en måte ikke noe mening og innhold. Og sånn er det også med dette. Går det an å ta en sånn fugl, og så leser vi litt om hva som er sagt om den. Og så skal det ha vært lærdom og opplysning på så mange måter. Og en sånn søndag formiddag. Jeg har lyst til å lese om ravnen i Bibelen. Og siden den har fått så stor omtale og plass, så må det være noe som kan være av åndelige sanninger og mat og næring for gudslivet. Ja, og om ferda og vandringa vår. En ravn, det er faktisk den første fuglen som er omtalt. Men vi lar disse tingene ligge knytta til Noas ark da. Men i Lukas evangeliet, kapittel 12, og så vers 22, der snakker Jesus om fuglene. Og han nevner ravn der, og i Israel, der er det jo et veldig rikt fugleliv. Og Jesus han nevnte og disse tingene der. Men i Lukas 12, og vers 22, der er ravn omtalt, og det er omtalt på denne måten. «Sjå på ravnene, de korkje sår eller hauster, de har korkje matbu eller løa. Og Gud før deg likevel. Hvor mye større verd har ikke det enn fuglene? Har du sett en ravn? Og når jeg tenker over det, så beundrer jeg ravn. Hvor totalt avhending den er til Gud hver eneste dag og stund. Den gjør det ikke sånn som du og meg. Vi kan handle og ha saker og ting i flere dager, men ravnen hver dag er en avhending til at Gud gir den både mat og omsorg og føde. Den har ikke matbu eller løe. Allikevel er den i Guds omsorg. Selv om vi også leser i Bibelen vår at denne fuglen er en urein fuggel, er den allikevel i Guds omsorg og ledelse. De har ikke matbu eller løe. Han vet med seg selv han er skapt av Gud. Spør fuglene under himmelen, det skal si deg da. Ja, for den som vil, så kan du bare betrakte hvordan den er kledd. For en drakt den har. Hva for en klekolleksjon er det han bruker? Og har fått tak i. Og så er det også vitnesbyrdet som jeg leser her i Jobb. Er det ikke Herrens hand som har skapt det? Og som har gjort det? Den er skapt av Gud. Og Gud som skapte, han er ikke bare den som har gjort det. Men han også har tatt ansvaret for det som han har skapt. Og da gjelder også ravnen. Er ikke det mye mer verd enn deg, sa Jesus. Og hvor mye mer verd da? Da er jeg litt nysgjerrig på. Hvor mye mer verd? Ja. Ja, Bibelen svarer også på det. Og vi kan gjerne ha det spørsmålet liggende bak her. Jeg sa da at ravn er en urein fuggel. Og da leser jeg i 3. Mosebok i kapittel 11. Der er det nevnt mange forskjellige arter og dyr. Og det er skildret en del ting der som er både rent og ureint. Og det står om ugler, om hubroen og pelikan og så videre. Og der står også ravnen. Hva kjenner den under da? Ja, det står der i vers 15 der i 3. Mosebok 11. Den står der omtalt som en urein fuggel med alle sine arter. Allikevel er den i Guds omsorg og varetekt dag for dag. Skal vi lese noe mer om her i Jobbs bok, og det er kapittel 39, også vers 3. Og her får du noen opplysninger som du ellers ikke finner i noe oppslagsverk når det gjelder ravn. Men da finner vi her en veldig grei opplysning. Og da står det på denne måten da, 39 og vers 3. Hvem syter for føe og ravn når ungene hans skrik til Gud? Og fer hit og dit av de det ikke får mat. Har du hørt en ravn som skrik? Ja, vi har gjerne hørt dette skreket. Men jeg har aldri tenkt over at det var bønn til Gud. Det har ikke svevet meg, men det har vært sagt her. Når den fer hit og dit, ja, når ungene hans skrik til Gud. Har du hørt den ravn sitt skrek? Vi har aldri forstått på hva som vært sagt der. Men Gud oppfatter hva som vært sagt. Vi hører bare et skrek. Men Gud oppfatter det som bønn. Han registrerer det. Det står også i en salme. Salme 147. Og så står det der i vers 9. Han gir føde til dyra, til ravnunger som roper. Og så er jeg litt interessert. Hører Gud den bønna? Hva gjør Gud med den bønna? På mange måter når vi leser her i Bibelen, så kan det virke som at denne fuglen der er mye mer religiøs, eller mye mer kristelig enn det jeg er. Med min natur og utgangspunkt, så hadde jeg aldri tenkt på å rope til Gud. Så langt bort er en i, ja, menneske i sin fortapthet. Men ravn han roper. Og grunnen til at jeg er en kristen, det var ikke at jeg var jeg som ropte, men det var Jesus som kom. For en nåde, for en frelse. Aldri om det hadde svevet meg å rope til Gud. Men det var Jesus som kom. Men ravn, hans skrik, er rop til Gud. På mange måter kan han se ut som at han er mer kristelig i sitt vesen enn det mennesket er. Vel, vi leste også da at han var en urein fugl. Nå kunne vi ha nevnt duer. Spør fuglene under himmelen, de skal lære deg da. Hvis du tar ei due, den er en rein fugl. Og da kan du gjerne bare se når den ferer der rundt og spankulerer. Han går ikke rett opp i sølepytten og står der og kokkelurer. Den går rundt en sånn dam. Men også i Bibelen da kan vi også lese akkurat på samme måte. Det er en rein fugl. Og det er veldig mange sånne fortellinger der som understreker det. Både sagt sånn konkret, og også, ja, når Jesus var døpt der i Jordan, og den hellige ande kom over han der som ei due. Og mange sånne skildringer som forteller dua si rolle. Men ravn finner du ikke i den rolla og i sånne fortellinger. Det er en urein fugl. Og når vi leser sånn i Bibelen, så vil vi oppdage da at på samme måte som du har ei due som noe rent og ravn som noe ureint, sånn leser vi òg om mennesket. Og her i 3. Mosebok 11, der er det sagt både det som var ureint og det som var rent. Jeg har lyst til å bare nevne jøden, det jødiske folket. Det har vært i Bibelen omtalt som ei due. Og la meg bare nevne profeten Jesajas boke. Der står det i kapittel 60, og i den anledningen der det skildrer at jødene kommer tilbake til Israels land, til fedrene sitt land. Og i den settingen der blir det også skildret om jødene, der de kommer som duer til dueslagene. Og de har på en måte det samme egenskapen der. Du vet, en due, den kan du ta og frakta langt av sted. Det er jo de som har spurt med dette der. De tar dua både i tid og, flytter den langt av sted, også rent sånn geografisk. Og så tar de og så slipper de jo løs. Og den dua hun finner da veien hjem igjen. Og sånn tar Jesajas, når han skildrer jødene som kommer tilbake til fedrene sitt land, på akkurat samme måte. De kommer som duer til dueslagene. Akkurat det samme. De har en forunderlig GPS, kan du si. Jødene er også tatt langt bort fra landet sitt. Både i tid og rent sånn geografisk. Men nå, plutselig, i våre dager, så kjenner denne jøden, uansett hvor han bor hen i denne verden, plutselig på, nå reiser vi hjem til det landet Gud i sin tid gav Abraham, Isak og Jakob. Og så reiser de. Kan du forklare meg da? Og det er ingenting i deres nærmeste familie, besteforeldre eller oldeforeldre eller tippoldeforeldre, som i hele tatt har hatt noe sånn fysisk kontakt med Israel. Men de, i vår generasjon, så reiser de. Som duer til dueslagene. Er det ikke Herrens hand som har gjort det? Hva det Jobb sa. Og det er Herren som er så konkret inn i vår tid på en sånn måte i dag. Dua, den kunne de ta og bruke som brennoffere. Hva fordel har en jøde? Stiller han Paulus spørsmålet der i Romerbrevet, kapittel 3. Hva fordel har en jøde? Ja, han har mye fordeler på mange måter, svarer han. Han hadde lover, han hadde profetene. Ja, han hadde alle fortellingene, alle bibelfortellingene, alle skildringene og forbildene på Jesus sitt komme. Og profetene og Jesajas og Jeremias og Ezekiel og Moses, alle disse her, sant? Og Moses som steg ned der på, de var jo så tett på det som har med Israels Gud å gjøre. Det er klart at den har en fordel. Mykje på alle måter, sier han. Først og fremst at de var tiltrudde Guds ord. Så fikk de det opp i nevene, dette folket. De var verktøyet. Hva gjorde dette folket da? Som også er omtalt som, ja, som et bilde, duer som et bilde på dette folket. Og vet du hva Jesus sa om duer? Vær enfoldige som duer. Var jøden da? Nei, jøden han ble mangfoldig. Han åpnet opp for den ene avguden etter den andre. Astarte og Baal, jeg vet ikke alt hva dette der heter og ble omtalt. Og de ble mangfoldige i sitt forhold til Gud. Ikke denne eneste sanne Gud og frelsesveien. Enfoldige som du, men jøden var ikke da. Det er klart at de hadde en fordel når de var så tett på frelsesanningene. Og ja, hva med de som ikke er jøde da? Hva med du og meg? Ja, det er også skildret der i Romerbrevet. Jøden er omtalt, og hedningen er omtalt. Hva fordel, eller hvordan stiller da den som ikke er jøde seg? Som ikke hadde profeterne så tett på, og ordet så tett på? Ja, i denne anledningen så er det sagt at vi hadde skaperverket. Og da står det da i Romerbrevet, kapittel 1. Og så står det der i vers 19, på denne måten her. For da en kan veta om Gud, ligger åpe for deg, av de Gud har åpenbæret det for deg. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddom, har vært synlig fra været vårt skapt. Det skjønner en av gjerningene hans, så de skulle være uten orsaking. Og så ligger hele kosmos åpent og klart, med alt sitt levende verk på så mange måter. Det ligger åpent for deg, og det er et vitnesbyrd om at det er en skaper. Men hva gjorde mennesket? Ja, det er også sagt i forlengelsen der, da det er i vers 24 der, hva mennesket gjorde. De bytta bort Guds sanning med løgn, og æra og dyrka skapningen. Så snudde de det hele på høvet, og han gjør det fortsatt. Men vet du hva ravn gjør? Han roper til Gud. Ravn gjorde det ikke, men mennesket gjorde det, selv om alt ligger åpent for deg. Ja, om ravn var langt vekk ifra, du og hun hadde jo på en måte en sterk fordel. Hun ble jo brukt inn i tempelet og offringene og brennoffer og hele greia. Men ravn, men menneske. Ja, dagen i dag som er gitt oss, så klar og fin, uten å tenke på at det er en skaper bak da. Det var sånn som med jul, sant? De tok jo inn, når vi tok inn juletreet. Jeg vet ikke, jeg husker ikke hvor mange, det store antall med levende vesen som da ble kviknet til liv på juletreet, da det var tatt med fra kulden og inn i varmen. Men det var veldig mye av liv inni dette der treet der. Og jeg tenkte på det for et skaperverk. Alt hva det kan romme. Vi så bare en sånn levende skapning, og det var en møll som for og flaksa rundt hele julehelgen. Men Gud som skaper. Men de bytta det bort, Guds sanning, og æra dyrka skapningen framfor skaperen. Men se på ravn. Spør fuglene under himmelen. Det skal sige deg da. Den roper til Gud. Du, det er en som heter Jeremias, han var profet. Jeg tror han likte å se på fuglene. Han sier det i alle fall på denne måten her, i kapittel 8, også i vers 7. Nå sier han, ikke på ravnen, men se på storken. Så sier han følgende, 8, også vers 7. Jamvel storken under himmelen, kjenner tidene sine, og turteldua, og svala, og trana, passer tida når de skal komme. Men folket mitt kjenner ikke Herrens lov. Nå er fuglene på vei nordover. Om høsten så fer de sørover. De kjenner til tidene sine. Fuglen sier ikke da om høsten, nei, dette gidder jeg ikke. Vi er her. Og da betyr egentlig døden. Det har vært for kaldt. Den frys. Den kjenner tidene sine. Hvor tiden skal fare. Og Jeremias, han sa disse tingene på denne måten her. Men folket mitt kjenner ikke Herrens lov. Du har sett fuglene. Du kan bare spørre deg. Hvor de grisler på nå, når våren tek til. Hvor de har sine maker. Bygger sine heimer. Du kan ta ørna, for eksempel. Hun kan være veldig gammel. Hun kan være like gammel som oss mennesker. Og gjennom hele si tid har hun den samme make. Du ser aldri da at det fer to hanner i lag og bygger reir. Eller at det er to hoer som fer i lag og ligger egg. Spør fuglene under himmelen. De skal sige deg da. De kjenner tidene sine, sa han her Jeremias. Men mitt folk kjenner ikke Herrens lov. Og så er vitnesbyrdet dette da. Det virker som at disse fuglene, de vet mer om skaperordninger enn hva vi mennesker gjør. Jeg spør deg, de skal lære deg. Jeg beundrer denne ravnen, jeg, som kan ha denne roen der. Om den ikke har matbo eller løa, allikevel så kviler den i dette der. Jeg er Guds omsorg og varetekt. Og mitt skrek er rop til Gud. En som har skapt meg, men også den som har tatt ansvaret for meg. Tenk å ha den roen. Spør deg, er det ikke Herrens hand som har gjort det? Se på ravnene, sa Jesus, inn i den anledningen der. En urein fuggel. Ja, er han urein? Nå bare nevner jeg en ting. For når vi kommer inn i det nye testamentet, så kan det virke som at den fuggelen ikke lenger er en urein fuggel. Minnes du denne skildringen i apostelgjerningene 10? Da er den anledningen at han har Peter skal gå til den romerske hærføreren i Caesarea. Og Peter, han ville ikke gå til denne romerske hærføreren, for han var en hedning. Han tenkte bare på sitt folk, jødene. Han ville ikke gå. Og da så er det at han får senka ned, han ser en duk som er senka ned fra himmelen, og oppi denne duken var det mye dyr og fugler. Og Gud sier til Peter, slakt og et. Og Peter, vet du, han kjenner til 3. Mosebok kapittel 11, der det står om hva som var rent og ureint. Og da sier han også, jeg kan ikke ete etter der. Det er jo ureint og ureint om en annen, og alt er blandet i sammen. Slakt og et, sa Gud. Og da sier da Gud at da som Gud held for rent, skal ikke du holde for ureint. Og den som måtte da gå til den romerske hærføreren der, det var Peter. Han måtte gå. Han var jo nesten så ravnende, den her romerske hærføreren. Han var urein. Han ville ikke gå. Hva er det som har skjedd oppi denne duken der i apostelgjerningene 10? Det er alt på en måte da som ifølge loven er ureint og reint og er blandet sammen. Men nå helt Herren der for reint. Hva er det som har skjedd? Og vi som er her i formiddag, vi vet hva som har skjedd. Vi vet at imellom 3. Mosebok 3 der, eller 11, og apostelgjerningene 10, at det reiste et kors på Golgata. Om han som tok skuldbrevet og gjeldsbrevet og sletta det ut til soning. Og vi har også Johannes evangeliet 1.7 og 1.9 der. Og Jesu, hans sons blod, renser ifra all synd. Og du kan ta denne ravn der. Ifølge loven så er han den en urein. Og du kan ta deg og meg også på akkurat samme måte. Jo, i lys av loven, skal vi speile oss der, så er vi ureine. Men vi tar det fram i lys av evangeliet og frelsesanningene, og det er rent. Og Jesu, hans sons blod, renser ifra alt. Hvem som har gjort det da? Ja, vi leste der i Jobbs bok. Er det ikke Herrens hand som har gjort det? Det er hans verk. Det er han som har gjort det. Jeg kan hvile der hver eneste dag. Ja, hva skal jeg med matbu eller løer? Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Midt inn i en skvardag så er det en giver der. Hver eneste dag og stund. Som ivaretar alle frelsesrealitetene. I lys av evangeliet står han der som rein og rettferdig og himmelen verdig. Og det er Herrens verk og Herrens nåde, og det er Herrens som har gjort det. Kan vi si litt om misjon i lys av det som er gjort? I lys av frelsesverket? Ja, husker du når Gud brukte ravnene? Og han har profeten Elias som var der med bekkenkrit. Og så dette finner vi i 1. Kongebok 17. Jeg tror jeg bare forteller det. Jeg bare nevner det. For vi kan spørre fuglene også her. Der står det at Elias, han er med bekkenkrit. Og så står det at Gud, han hadde sagt til ravnene at de skulle komme der med mat morgen og kveld. Det står der i vers 6. Ravnene kom til han med brød og kjøtt om morgenen, og de kom til han med brød og kjøtt om kvelden, og han drakk av bekken. For noen flotte servitører Eliassen fikk da, hver morgen og kveld. Ser du for deg denne ravnen, den åtseleter, denne rastløs fugl som fyk hit og dit? Allikevel så tar Gud den her og får han inn i skytteltrafikk, bekkenkrit, tur i tur, hver morgen og hver kveld. Hvor mye mer verd er ikke det enn deg? Hvor mye mer vil ikke Gud bruke deg og meg som frelste menneske enn en ravn? Hvor mye mer? Ja, spør fuglene under himmelen. Ravn, han var klar. Ravn, han stilte opp. Og det var ikke bare da at han var opptatt morgen og kveld. Men tenk på all den tid som gikk til å finne tak i dette der da. Kjøttet og brød. Han brukte jo hele dagene på det. Og når de andre fuglene sa til denne ravnen at du må være med oss i dag. Nei, da kunne ravnen si da at nei, jeg har ikke tid. Jeg flyger æren for himmelens skaper. Raven, han stilte opp. Han var villig. Han var klar. Vet du hva jeg tror? Jeg tror i mange høve så virker det som at det er mye lettere for Gud å be en ravn om en tjeneste i sitt rike enn det er å be deg og meg. Kan du være med på søndagsskolen? Ja, hver søndag eller andre hver søndag. Kan du være med på lagsarbeidet? Andre hver tirsdag? Ja, bare da å få ledere på en leir ei helg i semesteret. Jeg kan jo slite bare å få det til. Men en ravn, han føk der. Hver dag, morgen som kveld. Hele dagen gikk med å finne det. Han kunne ikke ha maten selv en gang. Han måtte gi det til profeten. Fordi Gud hadde sagt det. Og er det sånn? Det er mine vittner. Hvor mye mer, sa Jesus. Hvor mye mer har ikke du å gå med enn en ravn? Men ravn, han var villig. Han var klar. Han stilte opp. Og så finner han der i tjeneste. Spør fuglene under himmelen. De skal seie deg da. Og på mange måter når du napper bort disse tingene her, så kan det nesten se ut som at disse fuglene skapte Gud, og måten de er kledd på og så videre, vet på en måte mye mer om sin skaper og oppdrag enn da et frelst menneske gjør. Vi lar det være som et spørsmål. Men så leste vi også her, for de roper, eller vi leste her at de roper og skriker til Gud. Og da er jeg litt interessert i høre Gud bønn. Helt til sist her. Hvor mye mer, sa Jesus. Hvor mye mer hører han ikke de bønn enn en ravn som skrik? Hvor mye mer ser han ikke ditt sinn, de tårer, ditt sukk, en ravn som skrik? Hvor mye mer, sa Jesus. Ja, spør fuglene under himmelen. Det står i Jesaja 65, også vers 24. Før de roper, skal jeg svare. Medan du ennå taler, skal jeg høre. Husker du han av Moses når han gikk over Rødehavet og skulle føre og leie dette folket der fra Egypten til Kanans land? Så var det mye styr og sjau og ballade. Folket var gjenstridig og alt i sammen. Full kaos på så mange måter. Og midt oppi etter der så spør Gud Moses. Hvorfor roper du til meg? Og det står ikke da at han bøyde kne. Det står heller ikke noe om at han gikk avsides, eller at han folder hendene. Men midt oppi etter kaoset da, så spør han, hvorfor roper du til meg? Så var det nok i denne mannen sitt sinn, sitt hjertelag, eller kanskje det var et sukk, eller et fortvilet rop også, for den del. Til Gud. Og Gud registrerte da. Kanskje han tenkte som så, nå gir jeg opp. Og da kom jeg tårer der i augekroken. Men Gud, han kan tolke denne tåren der. Hvorfor roper du? Gud ser. Han svarer før de roper og sier noe. Hvor mye mer? Husker du han har... Når Jerusalem ble kringsett, det var jo assyrerne som ville ta Jerusalem. Og da bodde også Jesajas, og det er der vi har det ifra. Profeten Jesajas, og han var god kompis med kongen i Jerusalem, han heter Hiskia. Og midt oppi etter der så ble jo da Jerusalem kringsett, og så er det skiller da at kongen, Hiskia, og det der, og han Jesajas, de gikk opp i tempelet for å be. Og det står hva som skjedde når de ba. Da. Og det står på den måten der i andre krønikerbok, kapittel 30, også vers 27. Da står det sånn at røyste dere ble hørt, og bønene dere nådde til himmelen, den hellige bostaden hans. Så når den episoden der er skildret i Bibelen vår, så ble det sagt sånn, du, dette da må du skrive. Hva er det som skjer i himmelen når en ber? Jeg røyste deres, den var hørt, og bønene nådde til himmelen, den hellige bostaden hans. Det skjer noe når en ber, når Guds barne ber. Tror du hans faderlige omsorg og hjerte ikke hører de bønn? Han ser det. Når ravnungene roper, hvor mye mer ser han ikke og hører ikke de bønn, ditt sukk? Hvor mye mer? Ja, spør fuglene under himmelen, for den del. De skal si det da. Hvor mye mer? Jesus sa, hvor mye mer? Og da kan vi stille spørsmålet. Eller han sa så mye mer. Og vi kan stille da spørsmål her, hvor mye mer? Og da kan vi svare sånn som vi kjenner det fra Bibelen vår. Så mye mer. At han gav sønnen sin, den eneste. Ser du ravnen? Skal vi intervjue han? Vi har på en måte gjort det nå. Ja, det er en urein fugl, ja. Ja, da kan vi si om så mange. Men vi vil se oss i lyset av evangeliet og det som Jesus har gjort. Og Jesu hans sønns blod renser ifra all synd. Vi kan se den i oppgaver, i tjenester. Vi kan beundre dens villighet, dens trufasthet, som stilte opp hvor mye mer. Vi kan høre skreket hans, og aldri om jeg hadde tenkt at da er bønn til Gud. Men nå vet jeg også da, neste gang jeg hører det skreket der, ifra en ravn, at det også er hørt i himmelen. Han som ikke har matbu eller løa, allikevel har han denne roen der, av å være i Guds omsorg. Hvor mye mer da Guds barne i all sin hverdag? Så mye mer at han gav sønnen sin. Det er mine vitner, sa Jesus. Om jeg kunne eie den samme villigheten og trofastheten som denne fuglen lar, og stille opp. Kjære Jesus, takk for ditt ord og alle dine og alt fortellingene som vi har i Bibelen. Og jeg ber også at du må åpne opp våre øyne, så vi kan skue de underfulle ting i din lov. Og så ber jeg også om at sanningene her og skildringene her kan være både til ettertanke og ledelse. Takk, Jesus, for at du også denne dagen ivaretar alt det som har med vår hverdag, vår tid, og for denne dagen å gjøre. Og for dagene som ligger framføre. Ingenting er oversett eller glemt. Og hjelp også i vår hverdag også å kunne ha samme roen, hvile i det du har gjort, og i dag du ivaretar. Så ber jeg også for tiden vår, og dagene som du gir oss. Og du som sa at det skulle være dine vittne, om vi kunne eie noe til den samme innstillingen, så da vi har sett ifra ditt ord, med tanke på fuggelen og ravnen her. Må du velsigne vennene her på Holdhus. Du ser hus og heim og alle familiene. Vi ber fortsatt om de vernene han. Og takk for at vi kan forrekne med deg i alle ting, og disse på en sånn måte. Unge og eldre, vi ligger oss alle i dine velsignede hender. Så må du kalle på de som vi ber for, som ikke er frelst, og i dag. Gi dem ingen fred. Om de også kunne få rekne med deg.